Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз.
Армысыздар ардактуу радио тыңдоочуларын, Азаттык радиосунун бағдарламасы менен тааныштырууңузду баштайбыз.
Бүгүнкү модераторлор Мадибек Магамбет жана Күлай Бестай алда камтылатын тагыптар менен тааныштырып өтөйүк.
Өкмөт башчысы казак кол төңүрөгүндөгү жанжалды достук келисим менен чечүүдү жөн көрөтүнүн айтты.
Кыскы колунан каза тапкан Экибастуз каалысынын мурунку акими Жуматаевдин туустары алкабийлер чыгарган өкүм менен келишпей отур.
Бишкектеги халкаралык донор элдердин конференциясында Кыргызстанга 1 млрд 100 млн доллар бөлүнөтүн болду.
Тажикстанда мурунку баш прокурордун баласы байлаш жемкорлук айыбы менен камоого алынды.
Азаттыктын бүгүнкү күндүн өзөктү сабалайдарында эл өкмөтү экономикалык өсүм болгонун кабарлады. Сиздин өмүрүңүздө ол өсүм байкалды ма деген тургуда сабалга жоопту тыңдайсыздар. Казыр соңгу жаңылыктар менен Талгат Дүйшөнбек тааныштырат.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қазақ кол төңірегіндегі жанжалды достық келісіммен шешуді жөн көретіндігін мәлімдеді. Үкімет басшысының пікірінше жанжалды шешу барысында барлық тараптың мүдделері ескерілуі керек. Қазақ кол акцияларының 50.1%-ына ие ресейлік полюсолоты Лондондағы жоғарғы сотқа қазақ кол компаниясының бұрынғы басшыларына қарсы азаматтық шағым түсірген болатын. Компания оларды мекеме қаржысын ұрлады деп айыптап, жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Сот процесі кезінде қазақ кол компаниясы басшылығы құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Қазақ кол директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен директорлар кеңесі төрағасының бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бұл айыптарды жоққа шығарды. Қазақстан ішкі жалпы өнімінің өсімі 2013 жылдың алғашқы жартысында алдын ала мәлімет бойынша 8% болды. Бұл туралы экономикалық даму және сауда министрі Жанар Айтжанова хабарлады. Министр бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасының өсім белесіне өткендігін көрсетеді деп мәлімдеді. Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов экономика жылдық өсімінің 7%-ден асуы қауіпті болуы мүмкін. Ол бояма нарықтың өсуіне әсер етеді деп мәлімдеген еді. Қырғызстан экономикасын қалпына келтіру мен республика оңтүстігінде гуманитарлық мәселелерді шешу үшін биыл 1 миллиард доллардан астам қаражат қажет. Бұл туралы республиканың қаржы министрі Чоробек Имашев мәлімдеді. Бішкекте сейсенбі күні Қырғызстанға шұғыл көмек беру мәселелері туралы конференция болып өтті. Қырғызстан донор елдер мен қаржы институттарынан жаздағы ұлтаралық қақтығыстардан кейін республиканы қалпына келтіру жұмыстарын қолдауды сұрады. Қырғызстанға 1 миллиард 100 миллион доллар бөлінді. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош және Жалалабад облыстарында маусым айындағы қақтығыстардан 100 адам қаза тапқан еді. Еуропалық одақ өзінің Грузия НАП-қа және Грузия Осетин жанжал аймақтарындағы бақылаушыларының мандатын ұзарту туралы шешім қабылдады. Бұл туралы ұйымның осы аймақтардағы миссиясының сейсенбі күні таратылған ақпаратында хабарланды. 225 бақылаушы Грузияның өз тәуелсіздіктерін жариялаған Абхазия және Оңтүстік Осетия республикаларымен шекарасына орналастырылған. Еуропалық одақтың бұл аймақтағы миссиясы 2008 жылы Грузия-Ресей әскери қақтығысынан кейін ашылған болатын. Грузия билігі миссия мандатының ұзартылуын құптады. Солтүстік Осетия прокуроры Грузия үшін тыңшылық етеді деген күдікпен қозғалған қылмыстық істі сотқа жіберді. Оңтүстік Осетия қорғаныс министрлігінің бөлім басшысы ресей азаматы Эдуард Габозовқа отанға опастық жасаған деген күдік келтірілді. Қылмыстық істі Солтүстік Осетияның жоғарғы соты қарайды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі Еуропалық одақтың Теһранға қарсы жаңа санкцияларды қабылдауын ұсынады. Шешім қабылданбай тұрып, Иранның МАГАТЕ-дегі өкілі Али Асгар Султаниие Теһран өзінің ядролық зерттеу реакторына қажетті отынды айырбастау туралы халықаралық келіссөздерге дайын екендігін мәлімдеген еді. Дүйсенбі күні Еуропалық одақ сыртқы істер министрлері Брюссельде бекіткен жаңа санкциялар Иранның ядролық бағдарламасына қатысы бар тұлғалар мен ұйымдарға қаржы экономикалық шектеу қоюды қарастырады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қарсы халықаралық санкциялар маусым айында мақұлдаған болатын. Бұл уақытта Канада билігі Иранның ядролық бағдарламасына қарсы жаңа санкцияларды бекітті. Санкциялар сауда, энергетика және банк секторына қатысты болады. Канада сыртқы істер министрі Лоуренс Кеннонның айтуынша, Иранның мұнай-газ өндіру және өңдеу кәсіпорындарына инвестиция салуға тыйым салынды. Ал Ресей Еуропа одағының Теһранның ядролық бағдарламасына қарсы қабылдаған жаңа санкцияларын қолдамайтындығын хабарлады. Ресей сыртқы істер министрінің өкілі Андрей Нестеренконың мәлімдеуінше, Мәскеу Еуропа одағы мен ақштың ішкі заңнамаларын басқа мемлекеттерге және бұл елдердегі компаниялар мен жекелеген тұлғаларға қарсы қолдануға қарсы. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Түркияның Еуропалық одаққа кіру келіссөздері баяулап кеткендігін ұсынады. Түркияға сапармен барған Кэмерон сейсенбі күні түрік әріптесі Реджеп Тайып Эрдоғанмен кездесті. Анкараның НАТО-ға мүше Еуропалық одақ елдерінің қауіпсіздігін қорғауда атқарған жұмыстарын тілге тиек еткен Кэмерон Түркияның ұйымнан тыс қалуын әділетсіздік деп бағалады. Еуропалық одақ комиссары Стефан Фюле Түркияның Еуропалық одаққа қабылдау процесін тездету туралы Британ премьер-министрінің ұсынысын құптайтындығын мәлімдеді. Ақштың әскери мекемесі Ауғанстан туралы құпия мәліметтердің көпшілікке таралып кетуінен туындаған шығынды анықтау үшін бір апта уақыт қажет болады деп хабарлады. Пентагон өкілі Дэйв Лейпеннің айтуынша, құпия мәліметтердің жариялануы Ақш пен оның одақтастары әскерінің қауіпсіздігіне қаншалықты зиян тиетіндігі зерттеліп жатыр. Лейпен бұл құжаттардың жариялануын қылмыстық әрекет деп бағалап отыр. British Petroleum компаниясының басшысы Тони Хейвард қазан айының бірінен бастап қызметінен кететін болады. Концернің директорлар кеңесі компанияның жаңа басшысы етіп Роберт Дадлиді тағайындау туралы шешім қабылдады. Құрметті тыңдаушы, сіздер азаттықтың соңғы жаңалықтары.